Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του Πρώτου Θέματος και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον συγγραφέα, τον Χρήστο Χωμενίδη, με αφορμή, μόνο αφορμή, το καινούριο του βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, Δίκη Σουάρεφ. Καλώς ήρθατε, κύριε Χωμενίδη. Να μιλάμε στον Ενικό, μια και είμαστε έτσι.
Παλαιοί γνωστοί,
ναι.
Παλιώς. Να μην πω παμπάλι.
Βιβλίο μέσα σε εκλογές, αυτό δεν το είχατε σχεδιάσει, φαντάζομαι.
Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Θεωρώ ότι οι εκλογές αυτές είναι μια, όσο, ό,τι και αν λένε ας πούμε, τα ναι. κόμματα και τα ρεπορτάζ, εμένα μου φαίνεται ότι οι εκλογές αυτές είναι εκλογές ομαλότητας. Mm-hmm. Δηλαδή δεν κρίνεται κάτι τρομερό, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι, οι πολίτες ξέροντες επίσης ότι θα κληθούν να ψηφίσουν δύο φορές, ότι αυτή η διαδικασία δηλαδή, θα κρατήσει δύο μήνες, έτσι.
Ναι. Λογικά.
Ίσως και τρεις, λέω αυτό το οποίο είναι το πιθανότερο, έτσι.
Ναι.
Ξέροντας αυτό το πράγμα, δεν απορροφώνται τόσο πολύ. Ναι. Δηλαδή, τρέφουν το ενδιαφέρον τους και αλλού.
Ναι. Φαντάζομαι ότι συγκριτικά με άλλες εποχές, όντως είναι εκλογές κανονικότητας, όμως για πολύ κόσμο τουλάχιστον, δεν, το αποτέλεσμα έχει σημασία. Δηλαδή,
σαφώς έχει το αποτέλεσμα σημασία. Ναι. Και πάντα θα έχει. Δηλαδή, οι εκλογές είναι η κορυφαία έκφανση της βούλησης της κοινωνίας. Έτσι δεν είναι. Έτσι κι αλλιώς.
Δεν συμμερίζεται όμως ότι είναι.
Αυτό το διακύβευμα, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη που έχει φθαρεί πια, αλλά δεν βρίσκω άλλη. Το διακύβευμα δεν είναι δραματικό.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι το 15, δεν είμαστε το 15, δεν είμαστε ούτε καν στο 12, που πολύ καλά θυμάστε ότι υπήρχαν.
Το 12 ήταν φοβερές εκλογές, σίγουρα, δεν το συζητάω.
Υπήρχαν δύο αντιλήψεις για την ζωή, για το μέλλον της χώρας και της κοινωνίας, οι οποίες ήταν συγκρουόμενες μεταξύ τους.
Ναι. Μήπως όμως έχουμε λίγο αποκοιμηθεί, γιατί για κάποιους τουλάχιστον, ο κίνδυνος να οπισθοχωρήσουμε πάντα ελοχεύει, και μάλιστα έτσι με ένα γλυκό τρόπο, χωρίς να το πολύ καταλάβουμε. Όπως δεν καταλάβαμε πώς μπήκαμε στην κρίση το 9, έτσι, δεν το περιμέναμε.
Δεν καταλάβαμε γιατί δεν είχαμε προηγούμενο.
Ναι.
Ήταν κάτι το οποίο η δική μας γενιά δεν βρισκόταν στο επιθυμητό της.
Ναι.
Η πιθανότητα το αύριο να είναι δυσκολότερο από το σήμερα.
Ναι.
Εμείς τα παιδιά του μεταπολέμου, ας πούμε όλα, ήμασταν απόλυτα πεπισμένα, έτσι είχαμε ανατραφεί, ότι κάθε πέρσι και χειρότερα, κάθε πέρσι και καλύτερα, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Όπως δεν είχαμε ποτέ φανταστεί ότι κατά τη διάρκεια της ζωής μας θα περνάγαμε μια πανδημία.
Αλλά αυτό,
πού να το φανταστούμε.
Το βλέπαμε στον κινηματογράφο μόνο.
Ναι, στον κινηματογράφο τη βλέπαμε. Ήταν του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ναι.
Μετά τον Πρώτο Παγκοσμίου Πολέμο. Λοιπόν,
ναι, δεν υπάρχει ο κίνδυνος αυτό ότι να γλιστρήσουμε προς τα πίσω χωρίς πολύ καλά-καλά να το καταλάβουμε.
Κοιτάξτε κάτι. Εγώ πιστεύω στις δημοκρατίες η ιστορία είναι δύο βήματα μπροστά, ένα βήμα πίσω.
Mm-hmm. Αλλά είναι δύο μπροστά, έτσι, όχι.
Έτσι νομίζω γενικά τώρα, και ότι η εξέλιξη των πραγμάτων είναι σπυροειδής.
Mm-hmm.
Δεν είναι δηλαδή ένα βέλος το οποίο ανεβαίνει προς τα πάνω. Είναι μια σπήρα η οποία κάνει κύκλους ανωδικούς, ελπίζω.
Mm-hmm.
Κατά συνέπεια, δεν μπορώ να πω ότι ένα αποτέλεσμα των εκλογών θα με κάνει τα βάρη. Και αυτό το οποίο δεν θα μ' άρεσε καθόλου, ας πούμε. Δεν πιστεύω ότι θα με οδηγούσε σε απελπισία.
Okay.
Αυτό δεν σημαίνει προς Θεού ότι, ξέρεις, ας τα διαφορήσουμε, ας αφήσουμε το παιδί να περάσουμε, ας ασχοληθούμε με άλλα πράγματα και ό,τι βρέξει κατεβάσει. Δεν εννοώ αυτό.
Ναι.
Εννοώ ότι στη δημοκρατία έχουμε περιπέτειες, ομαλότητας περιπέτειες,
mm-hmm.
οι οποίες βγάζουν πράγματα που είναι γόνιμα και πολιτικά και λογοτεχνικά ακόμα, για να το φέρω εκεί.
Okay.
Καταλάβατε. Και νομίζω ότι αυτό που λέω είναι μια κατάσταση των τελευταίων ετών.
Να πάμε λίγο στο βιβλίο και μετά ξαναγυρνάμε στην πολιτική.
Βεβαίως.
Γιατί έχει. Είπες ότι αυτό το βιβλίο μαζί με το προηγούμενο και άλλο ένα που σχεδιάζεις και ήδη το έχεις, θες να είναι μια τριλογία για την Ελλάδα. Η Ελλάδα,
ναι, για την Ελλάδα, για την Αθήνα, με κέντρο την Αθήνα, αλλά την Ελλάδα γενικώς,
mm-hmm.
αυτή τη εποχή, δηλαδή τη τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα.
Mm-hmm.
Θέλω δηλαδή, αλλά αυτό είναι μια φιλοδοξία δικιά μου, ας πούμε, μια επιθυμία, αν θέλεις, ένα πόθος.
Ναι.
Μετά από όσο αντέχουν τα βιβλία, μετά από 20, από 30 χρόνια, κάποιος που θα τα διαβάζει,
ναι.
τα ιστορήματά μου, να καταλαβαίνει πώς περνούσαμε τότε, δηλαδή σήμερα.
Μάλιστα.
Πώς ήταν η ζωή.
Και
αυτό είναι το μεγάλο μου άγχος, Παντελή. Δηλαδή, η μεγάλη μου πρόνοια ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος.
Να
καταλαβαίνω τι συμβαίνει γύρω μου.
Α, όχι να αφήσεις.
Ξέρεις, είναι πάρα πολύ.
Για τους επόμενους.
Γενικά.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ εύκολο για έναν καλλιτέχνη.
Mm-hmm.
Ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, δεν ζει μια καθημερινότητα όπως η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων. Δηλαδή δεν πηγαίνει σε μια συγκεκριμένη δουλειά, mm-hmm. δεν έχει συναδέλφους με τους οποίους να συναναστρέφεται επί μονίμου βάσεως κτλ. Είναι πολύ εύκολο να αποκοπεί, έτσι. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ εύκολο για τον οποιοδήποτε από εμάς να χαθεί μέσα στο μικρό κόσμο του.
Ναι.
Δηλαδή να βλέπει μια φέτα της κοινωνικής πραγματικότητας που να είναι οι άνθρωποι, το σπίτι του, οι συγγενείς του, οι φίλοι του, οι άνθρωποι που τον περιστηρίζουν.
Ναι, το καταλαβαίνω πολύ καλά. Το νιώθουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι καμιά φορά. Ξέρεις, λέμε ότι...
Αλλά το ζητούμενο για έναν συγγραφέα, mm-hmm. για έναν πεζογράφο, είναι να καταλάβει την όλη κοινωνία. Και βέβαια, πώς θα το κάνεις αυτό? Εγώ το έκανα ως εξής. Επειδή η Δίκη Σουάρες, το βιβλίο, το μυθιστόρημα που μόλις κυκλοφόρησε, mm-hmm. διαδραματίζεται εμπολής σε ένα δικηγορικό γραφείο, mm-hmm. βρήκα έναν φίλο δικηγόρο, πολύ καλό φίλο μου, τον Ευαγγέλη Μπουτσαξή, που έχει δικηγορικό γραφείο, και του λέω: Ευαγγέλη μου, θέλω να έρχομαι επί ένα χρόνο στο γραφείο σου, να σε ακολουθώ τις δουλειές σου,
ναι.
και να παρατηρώ. Μου φάνηκε πολύ χρήσιμο το γεγονός ότι είμαι απόφυτος νομικής και τύπης, είμαι και εγγεγραμμένος στο δικηγορικό σύλλογο. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, έχω το πάσο για τις φυλακές, για παράδειγμα.
Πήγαινες μαζί του στις επισκέψεις που έκανε σε κρατούμενο, για παράδειγμα.
Πήγα μαζί του όπου πήγαινε. Άρα, είδα την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον αυτό, τη μύρισα, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω λοιπόν στη Δίκη Σουάρες είναι μια ακτινογραφία ή ακόμα καλύτερα μια αξονική τομογραφία mm-hmm. της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Με τις αντιθέσεις, με τις αντιφάσεις.
Μου έκαναν 2-3 πράγματα εντύπωση από το βιβλίο.
Ναι.
Θα στα πω να μου πεις αν τα κατάλαβα καλά ή αν μπορεί να μην τα κατάλαβα καλά. Το πρώτο είναι με αφορμή τον ιδιοκτήτη του γραφείου, για παράδειγμα, το οποίο το βλέπω γύρω μας ότι στην πραγματικότητα, καταρχάς είναι σε δικηγορικό γραφείο, αλλά θα μπορούσε να είναι σε ένα γραφείο μηχανικών, θα μπορούσε να είναι, δηλαδή είναι οι μικρόκοσμοι, οι επαγγελματικοί που υπάρχουν. Έτσι το είδα εγώ τουλάχιστον. Όπου εκεί πέρα υπάρχει ένας μικρός αυτοκράτορας, ο οποίος ορίζει τις τύχες των άλλων.
Ναι. Όντας ο ίδιος, εντάξει, πάρα πολύ καταπτωημένος σωματικά.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά έχει περάσει και την ακμή του, έτσι.
Δηλαδή,
και αυτούς τους μικρούς αυτοκράτορες έχω την αίσθηση ότι τους έχω συναντήσει πολλές φορές.
Ναι. Το αστείο είναι το γυραιό αρσενικό, το ηλικιωμένο αρσενικό.
Ναι.
Ένα τέτοιο μικρό κόσμο, το οποίο όχι μόνο θέλει να ορίζει τις τύχες των άλλων, όχι μόνο τις επαγγελματικές τύχες, αλλά και τις κοινωνικές.
Και τις προσωπικές, βέβαια.
Προσωπικές τύχες. Και επίσης φέρεται, το έχω δει και εγώ, φέρεται λες και είναι και κατέχει την απόλυτη σοφία.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, τους υφιστάμενους του τους κάνει μάθημα παντός εξαιτού. Τους μιλάει για οτιδήποτε θεωρεί ο ίδιος ότι θα έπρεπε να του ενδιαφέρει.
Και που μπορεί κάποιος να τους ενοχλεί, αλλά κάποιοι άλλοι το δέχονται με μεγάλη ευχαρίστηση αυτό το πράγμα. Τους δίνει μια ασφάλεια, έχω την αίσθηση. Δηλαδή υπάρχουν πρόθυμοι υπήκοοι.
Είναι υπήκοοι και βέβαια υπάρχουν και οι κόλακες.
Βέβαια, ναι, 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 ναι.
Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι σε ένα μικρό κόσμο, άμα ξεσκονίζεις το αφεντικό με κάθε τρόπο, θα εξασφαλίσεις το μέλλον μέσα εκεί. Βέβαια, υπάρχει μια διαφορά την οποία φαντάζομαι ότι τη δέχεσαι. Αυτός ο άνθρωπος, ο ιδρυτής και επικεφαλής του γεωγραφείου στη Δίκη Σουάρες, ανήκει σε μια γενιά που αν μη τι άλλο, είναι 80, έτσι πια.
Ναι, ναι.
Ανήκει σε μια γενιά που αν μη τι άλλο κρατούσε τα προσχήματα. Δηλαδή, θέλω να πω, είχε συνείδηση ότι πρέπει να παίξει τον κοινωνικό της ρόλο με έναν τρόπο, ας πούμε, αξιοπρεπή.
Ναι.
Φοβάμαι ότι η επερχόμενη γενιά των αφεντικών, τα αφεντικά τα βάζω σε εισαγωγικά, διότι καλύπτει μια τεράστια γκάμα,
mm-hmm.
δεν έχει τέτοια αγωνία να κρατήσει τα προσχήματα.
Να διαφωνήσω λίγο.
Ναι.
Μου επιτρέπεις, δηλαδή εγώ έχοντας εμπειρία από τη γενιά των παιδιών μου, του παιδιού μου και των φίλων του, βλέπω μερικά καινούρια αφεντικά, τα οποία είναι πολύ πιο μπροστά από ό,τι ήμασταν εμείς. Με μια λογική, αν θέλεις, και ισότητας στο γραφείο, που για μας ήταν αδιανόητη. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Δηλαδή, ο γιος μου δουλεύει σε μια startup και οι συνθήκες εκεί πέρα εργασίας, εμείς δεν ούτε μπορούσαμε να τις φανταστούμε.
Αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο που λες.
Ναι.
Εγώ παρουσιάζω μια άλλη κατάσταση. ναι. την οποία βρίσκω επίσης ότι υπάρχει.
Προφανώς υπάρχει, δηλαδή βλέπεις
και... Δηλαδή ο τύπος ο οποίος σήμερα έχει τη δυνατότητα και η δυνατότητα τι σημαίνει.
Νομίζω ότι αυτός ο τύπος που λες είναι αυτός ο οποίος με το θράσος του ουσιαστικά κληρονομεί το γραφείο, έτσι, αυτός δεν είναι.
Ναι, ναι.
Αυτόν περιγράφεις ναι. τώρα, αυτό που είναι περιγράφει. Το δεύτερο στοιχείο που είχα εντοπίσει.
Υπάρχει αυτό.
Ναι, βέβαια. Απολύτως. Όπου εκεί επιβραβεύεται το θράσος.
Το θράσος, η καπατσοσύνη και κυρίως το γεγονός ότι ναι, ότι δεν έχει κολλήματα, ας πούμε, ηθικά.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Και σου λέει ότι είναι και πιο ειλικρινής.
Ναι.
Δηλαδή δεν παίζω ένα παιχνιδάκι να κρατάω, ας πούμε, τους τρόπους και τους τύπους.
Ναι, έχει ένα κινησμό, ας πούμε, έτσι.
Ναι.
Ναι.
Ένα δεύτερο πράγμα το οποίο έχω την πεποίθηση ότι μπορεί να συμβεί πλέον στην Ελλάδα, και αυτά βέβαια είναι απεσιόδοξα πράγματα για τη χώρα μας, είναι ότι μπορεί να αγοράσει πλέον οτιδήποτε.
Ναι.
Δηλαδή κάποιος, και αυτό δείχνει και το βιβλίο, κάποιος θα μπορούσε να αγοράσει με τα λεφτά τα οποία του περισσεύουν ένα τεράστιο σπίτι, κάποιος άλλος ένα σκάφος, κάποιος που έχει πολύ περισσότερα λεφτά μια ομάδα ποδοσφαιρική, και κάποιος θα μπορούσε να αγοράσει μια δίκη, κάποιος θα μπορούσε να αγοράσει μια γυναίκα. Θέλω να πω σε μεγάλη ηλικία, μια trophy wife που λένε.
Ναι.
Και κάποιος θα μπορούσε να αγοράσει μια δίκη.
Ναι.
Όχι με την αναδοδοκή του δικαστές.
Όχι, όχι, ναι.
Να στήσει μια δίκη.
Ναι. Αυτό που βέβαια πάντα ίσχυε, έτσι. Και ίσως ίσχυε και περισσότερο παλιότερα, δεν είναι.
Πολύ αισιόδοξο δεν είσαι, Παντελή, σήμερα.
Όχι, δεν το λέω. Δεν το λέω με την έννοια της αισιόδοξίας καθόλου. Ίσα-ίσα και αν θέλεις η ανισότητα έχει χειροτερεύσει πάρα πολύ. Αλλά...
Ναι, αυτό λέω κι εγώ.
Ναι.
Και οι θεσμοί, πρόσεξε, αυτό προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης, της έρευνης της κοινής γνώμης. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς έχει υποχωρήσει εντελώς.
Πάρα πολύ. Αυτό είναι...
Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος δεν θεωρεί ότι υπάρχουν θεσμοί αδιάβλητοι. Δηλαδή τώρα για να κάνουμε μια παρένθεση.
Είναι
ο μόνος θεσμός στην Ελλάδα που όλοι πιστεύουν όντως και είναι αλήθεια φυσικά ότι είναι αδιάβλητο. Οι πανελλαδικές εκτάσεις.
Α, ναι, τελεία. Βέβαια. Ναι. Οι οποίες είναι όμως μπορεί να είναι και η πηγή της κακοδαιμονίας ή μέρος της κακοδαιμονίας της δευτεροβάθμιας, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι.
Άλλο.
Ναι, δηλαδή όχι, αυτό έχει ενδιαφέρον. Κάπου διάβαζα αυτές τις μέρες ότι έχουμε μπει σε ένα αδιέξοδο ακριβώς γιατί είναι ο μόνος θεσμός που είναι αδιάβλητος και γι' αυτό δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε και άρα διαιωνίζουμε την αποστήθηση και την παπαγαλία. Κατάλαβες.
Ναι, αλλά τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο δεν πιστεύουμε. Εδώ πέρα, τώρα μπαίνουμε σε μια κουβέντα η οποία είναι, περπατάμε πάνω στα καζουράγκα αυτή τη στιγμή. Αλλά θα σου θυμίσω ότι ξαφνικά το 2004 η Ελλάδα είχε φάνταζε, πόζαρε ως μεγάλη αθλητική δύναμη, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Για μια φορά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που γίνανε στην Αθήνα. Ποτέ μετά, ποτέ πριν.
Εντάξει.
Καταλαβαίνεις τώρα να πω.
Ναι, βέβαια, πώς δεν καταλαβαίνω.
Λοιπόν,
κατέρευσαν όλα αυτά.
Πάρα πολλά στα μετάλλια. Είχαμε, δηλαδή, ξαφνικά οι Έλληνες αθλητές ήταν από τους πρώτους στον κόσμο. Μετά δεν ήταν πάλι. Ο συγγραφέας, ο μυθιστοριογράφος, αυτά πρέπει να τα καταλαβαίνει, να τα ζει στο πετσί του και να τα παρουσιάζει στον κόσμο.
Ναι.
Και ας δίνει την αίσθηση ότι είναι κοινικός. Διότι, όπως έλεγε και ο Μέγας Καραγάτης, έλεγε: οι συγγραφείς, οι λογοτέχνες οι οποίοι παρουσιάζουν τους ανθρώπους όπως θα ήθελαν οι άνθρωποι να είναι, ακούγονται, φαίνονται καλοί συγγραφείς. Αυτοί οι συγγραφείς που τους παρουσιάζουν τους ανθρώπους όπως πράγματι είναι, είναι κακοί συγγραφείς. Γι' αυτό κύριε και κύριοι, έλεγε ο Καραγάτης, εγώ είμαι ένας κακός συγγραφέας. Αλλά
βέβαια, η αλήθεια είναι, βέβαια, γιατί έμεινε ως ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς. Έτσι, δεν είναι.
Γιατί επειδή έκανε αυτό ακριβώς, παρουσίαζε τους ανθρώπους όπως είναι.
Ένα άλλο στοιχείο. Εσύ έχεις πάρει πτυχίο νομικής. Έχεις γραφτεί και στο ειδικό σύλλογο. Αισθάνεσαι ότι έχεις κερδίσει από αυτό το πράγμα. Δηλαδή η εμπειρία σου από το πανεπιστήμιο πώς ήταν?
Κοίταξε να δεις κάτι. Καταρχήν, νομίζω ότι η νομική σχολή είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Οι νομικές και οι τρεις. Γιατί έχω δει συναντήσει ανθρώπους και από το Θεσσαλονίκη και από τη Θράκη. Σου μαθαίνει νομική έναν τρόπο σκέψης. Δηλαδή αυτό που λέγανε, που μας είπαν όταν ήμασταν εκεί μέσα, ότι είναι κοινωνική μηχανική, social engineering, ισχύει.
Ναι.
Δηλαδή σου διαλύει πολλές αυταπάτες και σε βοηθάει.
Γιατί το λες πολλές αυταπάτες?
Εννοώ ρε παιδί μου ότι βλέπει τη ζωή όπως είναι σε ένα γραφείο δικηγορικό. Άμα δουλέψει, εγώ δουλέψει λίγο όταν ήμουν μικρό. Καταλαβαίνει τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν παρηγοριέσαι με δικέ σου εξεντανικευμένε αντιλήψει του κόσμου.
Αυτό έχει ενδιαφέρον που λες. Οι δικηγόροι βλέπουν του ανθρώπου. Και είναι προνόμιο πιστεύω αυτό, μαζί με κάποια άλλα επαγγέλματα φυσικά, όπως οι γιατροί, ξέρω και εγώ, σε πολύ ευάλωτες στιγμές τους.
Ναι.
Έτσι.
Έχουν κάτι πολύ καλό οι δικηγόροι, δεν κρίνουν.
Ναι.
Αλέμονο στο δικηγόρο, ο οποίος ψυχολογεί.
Ναι. Πώς τους κάνει όμως, τους κάνει να είναι πιο, να καταλαβαίνουν καλύτερα τον άλλο, να γίνουν πιο πώς να το πω, πιο καλοί άνθρωποι, ή τους κάνει κοινικούς αυτό?
Και το ένα δεν αποκλείει το άλλο, ξέρεις. Ναι. Μπορεί να είσαι τρυφερός και κοινικός ταυτόχρονα. Ναι. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι και ένα από τα μυστικά της γοητείας, έτσι.
Ναι.
Το να είσαι τρυφερός και κοινικός ταυτόχρονα. Ναι. Τους κάνει να μην μασάνε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο δικηγόρος, ένας δικηγόρος, δεν μπορεί να πιστέψει σε κούφιες υποσχέσεις πολιτικών. Ναι. Ακόμα και αν υπαριστάνει, πιστεύει.
Τώρα όμως, τώρα δεν με προκαλεί. Οι δικηγόροι είναι η μεγάλη πλειοψηφία, η ομάδα που είναι, εκπροσωπείται περισσότερο από όλες τις άλλες στην πολιτική.
Δεν σου είπα ότι δεν μπορεί να δίνει κούφιες υποσχέσεις. Σου είπα ότι μπορεί να πιστεύει.
Ναι.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Σοβαρά, σωστά, ναι. Γιατί πιστεύεις ότι είναι τόσο πολιτικηγόρος στην πολιτική?
Γιατί πιστεύω ότι είναι τόσο δικηγόρος στην πολιτική? Γιατί αν πας στις νομικές, εγώ πήγα πρόσφατα, δηλαδή πριν από 15 μέρες στις νομικές αστυνομίες και συμμετείχα σε ένα. Συμμετείχα, παρακολούθησα, δεν συμμετείχα. Σε ένα debate που κάνουν τα παιδιά της νομικής, ας πούμε, και του Πολυτεχνείου. Ρητορικό debate, έτσι.
Ναι,
ρητορικό,
ναι, ναι,
αγώνα.
Ναι, 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 ναι.
Το κάνουν κάθε εβδομάδα. Και κατάλαβα, είδα εκεί πέρα, διέκρινα από τους 100 που συμμετείχαν, οι τρεις ήταν ήδη έτοιμοι για να πάνε να γίνουν πολιτικοί.
Ναι, δηλαδή. Το αγορεύειν είναι λίγο μέσα στη.
Το αγορεύει και το σκέπτεσαι.
Και η συγκρότηση πολιτική, ναι.
Ναι, ναι.
Ναι.
Λοιπόν, και νομίζω, φαντάζομαι ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Εντάξει, στη Γαλλία, ας πούμε, υπάρχει η σχολή τελεχών δημοσίας διοίκησης, η οποία βγάζει τους πρόεδρους.
Ναι, αλλά και στην Αμερική, όταν σπουδάσεις στο Χάρβαρντ νομικά.
Ναι, ο Ομπάμα είναι δικηγόρος.
Ναι, όλοι έχουν περάσει από ναι. Μεγάλες σχολές. Όχι όλοι.
Λοιπόν, αλλά καταλαβαίνεις ποια είναι, πόσο, με τι κέφι το έγραψε αυτό το βιβλίο. Ακριβώς επειδή ήταν, μυρίζει, θέλω να μυρίζει ανθρωπίλα, πώς το λένε.
Ναι.
Εμένα δεν μου αρέσουν τα βιβλία τα οποία είναι εξιντανικεύσεις. Δεν μου αρέσουν τα βιβλία τα οποία είναι σαν κεφάλια χτενισμένα στο κομμωτήριο.
Ναι.
Μ' αρέσουν τα βιβλία τα οποία, των οποίων τα μαλλιά, για να το πω μεταφορικά, είναι ανακατωμένα.
Ναι.
Και έχουν τις μυρωδιές της ζωής.
Ξαναγυρνάω λίγο σε αυτό που σε ρώτησα για τη νομική, τι σου προσέφερε. Άραγε, έχεις άποψη τώρα που γίνεται μια προσπάθεια να μειωθούν οι εισακτέοι στα πανεπιστήμια? Δηλαδή, θα προτιμούσες να πηγαίνουν, να βγαίνουν 10.000 δικηγόροι και ας υπάρχουν, από φοιτη νομικής, και ας υπάρχουν μόνο 1.000 θέσεις δικηγόρων και οι υπόλοιποι να είναι μορφωμένοι εργάτες, ξέρω κι εγώ?
Όχι, όχι, κοίταξε να δεις κάτι όμως. Νομίζω ότι αυτό δεν αφορά. Εγώ, αυτό το οποίο δεν λέγεται, το έχω γράψει. Είναι ότι υπάρχουν στην Ελλάδα, καλώς κακώς, σχολές πρώτης κατηγορίας και σχολές δεύτερης κατηγορίας. Και ό,τι αφορά και το διεθνές τους κύρους και τις δυνατότητες που δίνουν στους αποφύτους τους να προοδεύσουν επαγγελματικά, ας πούμε.
Ναι.
Οι σχολές πρώτης κατηγορίας είναι οι νομικές, τα πολυτεχνία, οι ιατρικές και η πρώην ΑΣΟΕ, ας πούμε, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Τώρα κάτι κοινωνιολογίες, κάτι θεολογίες, κάτι, ξέρω εγώ, γενικώς σε υγείες. Φοβάμαι ότι εκεί πέρα υπάρχει το πρόβλημα. Διότι το παιδί αισθάνεται, ο φοιτητής, το παιδί, δεν παιδί. Ο νεαρός ενήλικας που αποφυτά, στην πραγματικότητα δεν ξέρει τι να κάνει ακριβώς με τη ζωή του μετά.
Ναι.
Δηλαδή, στη νομική τουλάχιστον θα γίνει δικηγόρος.
Ναι, αλλά δεν έχουμε τόσες θέσεις για δικηγόρους και κάποιοι δεν θα γίνουν δικηγόροι.
Δηλαδή, κάποιοι θα γίνουν δικηγόροι, αυτό το ξέρουν εξ αρχής.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι δικηγόρος σημαίνει με τα δικά σου τα φτερά, πέταξε όσο πιο ψηλά μπορεί. Όταν έχει τελειώσει και είναι εκατοντάδες αυτοί οι οποίοι αποφυτούν κάθε χρόνο από σχολές θεολογία, τι θα γίνει, Παντελή? Θα γίνει, το μόνο το οποίο μπορεί να γίνει πρακτικά είναι καθηγητή σε σχολείο.
Ναι, ή να κάνεις μια άλλη δουλειά και να έχεις το εφόδιο μιας πανεπιστημιακής σχολής και τους οργάνους τρόπους σκέψης κτλ. Δηλαδή,
κοίτα, η γνώση πάντα βοηθάει. Ναι. Ό,τι μαθαίνει κανείς, καλό είναι, ναι, που λέγανε και οι γιαγιάδες μας.
Ναι.
Αλλά εγώ θα προτιμούσα, θα γίνω και το έχω πει, δηλαδή θα γίνω ακόμη πιο ρηξικέλευτος. Εγώ θα ήθελα να ενισχυθούν από την κάποια κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, ή σε αυτή την τετραετία, μακάρι,
ναι, ναι,
τα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γερμανία, στην Ελβετία, νομίζω και σε άλλες χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, τα παιδιά να αισθάνονται ότι μπορούν να ακολουθήσουν από την εφηβεία τους μία τεχνική κυρίως εκπαίδευση, χωρίς αυτό να τα υποβάζει κοινωνικά.
Αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο όμως. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που έχω εγώ προσωπικά, τουλάχιστον. Μπορεί να τόσο να καταλαβαίνω. Αλλά...
προσωπικά, αν το παιδί σου γινόταν ένας high-tech υδραυλικός, θα είχες πρόβλημα?
Όχι. Αλλά βλέπεις ότι στην κοινωνία ο υδραυλικός αμείβεται πολύ καλά πια, αλλά δεν έχει την ίδια κοινωνική αναγνώριση που έχει ένας δικηγόρος.
Ένας δικηγόρος ο οποίος δηλαδή σκύει στο στόμα με τη γλώσσα έξω και τρέχει κάθε μέρα με βελτίδα στο γραφείο του και πίσω και δουλεύει και πώς το λένε, με το δόκανο ας πούμε, να πιάσει κανένα πελάτη, είναι καλύτερος από έναν υδραυλικό που είναι εξαιρετικά...
Σαν κοινωνική αναγνώριση, λέω, δεν μιλάω, μπορεί να είναι πολύ πιο ευτυχισμένος ο υδραυλικός και τα λοιπά, αλλά δεν έχει την κοινωνική αναγνώριση. Δηλαδή έχουμε ενσωματώσει μέσα στην νοοτροπία μας δείκτες ανισότητας. Ποια είναι αυτά τα οποία σεβόμαστε, ποια αυτά που δεν σεβόμαστε, που αλλάζουν.
Νομίζω ότι είναι καιρός να ανατραπεί.
Έχουν ανατραπεί, λες.
Έρθει η ώρα να ανατραπεί. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ασκεί ένα τεχνικό επάγγελμα μπορεί κάλλιστα τις ώρες τις ελεύθερες που έχει και να, είναι, και να διαβάζει και να πηγαίνει στο θέατρο και να απολαμβάνει εν πάση περιπτώσει τα πολιτικά αγαθά.
Ναι, τα οποία αποτελούν, αν θέλεις, και είναι, χρησιμοποιούνται κιόλας σαν στοιχεία έτσι ταξικής διαφοροποίησης, έτσι.
Ναι, δηλαδή... δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, εμένα θα μ' άρεσε να υπήρχαν πρότυπα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια, καταλαβαίνεις, λέω.
Mm-hmm. Απολύτως.
Αν μπορούσε μια κυβέρνηση αυτό το πράγμα να το κάνει, mm-hmm. να χαίρεται που πηγαίνει εκεί.
Ναι.
Σου πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει πιο ευγενή δουλειά από έναν καλό ράφτη.
Δεν το συζητάω. Πολλές φορές μπορεί να το έχει σκεφτεί. Το έχω σκεφτεί και για τον εαυτό μου. Ξέρω κι εγώ, αν είχα γίνει καραβομαραγκός, μπορεί να ήμουν πιο ευτυχισμένος.
Προφανώς. Ειδικά σίγουρα, γιατί είσαι και τη θάλασσα.
Ναι. Αλλά αυτό δεν αναιρεί έτσι όλη αυτή την ιεράρχηση που έχουμε σαν κοινωνία. Τέλος πάντων. Διάβασα στο βιογραφικό σου, το οποίο δεν το ξέρω, ότι γνωρίζεις ρωσικά. Πηδάω λίγο, αλλά κάτι που με ενδιαφέρει πολύ.
Είχα μάθει ρώσικα, τώρα γνωρίζω τα γνωριστικά, γιατί ξέρεις, ξεθοριάζει η μνήμη με τα χρόνια.
Ναι.
Γι' αυτό πρέπει όλοι να γράψουμε τη βιογραφία μας, τα απομονήματά μας όσο είναι καιρός. Λοιπόν, είχα μάθει στις αρχές της δεκαετίας του 90 ρώσικα και πήγαμε με τρεις φίλους μου, τέσσερα παιδιά, σεζόν 90-91 στη Ρωσία, αξιοποιώντας μια συμφωνία μορφωτικών ανταλλαγών μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Λομονόσοφ, που είναι το State University of Moscow, ας πούμε. Και έτσι είδαμε τη Σοβιετική Ένωση στην τελευταία φάση της, λίγους μήνες πριν γίνει το πραξικόπημα, το οποίο τελικώς ανέτρεψε τον Γκορμπατσόφ και έφερε τον Γέλτσιν.
Θα πρέπει να ήταν φοβερή εμπειρία, έτσι.
Καταπληκτική εμπειρία ήταν, γιατί τότε ήταν η Μόσχα το κέντρο του πλανήτη, διότι με τις αλλαγές, οι οποίες γινόντουσαν ραγδαία, ας πούμε, είχε ξυλωνόταν το σύμφωνο της Βασοβίας, το Ανατολικό Μπλοκ. Mm-hmm. Και έβλεπες, εγώ το πρόφτασα αυτό, έβλεπες ανθρώπους, γιατί κάναμε πολλές ανατροπές με παιδιά εκεί πέρα, ντόπια.
Mm-hmm.
Αυτό το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν αφενός το πόσο μορφωμένα ήταν. Είναι καταπληκτικό αυτό.
Ναι.
Και δεν αναφέρεται ότι στη Σοβιετική Ένωση οι άνθρωποι μαθαίναν γράμματα.
Ναι.
Ξέραν δηλαδή. Ναι. Είχαν διαβάσει. Και αφετέρου, καλά, στερούνταν πάρα πολλά από τα βασικά για μας. Αφετέρου δεν είχαν από τότε, νομίζω ότι από τότε, ανέκαθεν, είχαν έναν μεγάλο ιδεατισμό. Δηλαδή, αισθάνονταν ότι ακόμα και αν δεν έχουν κρέας να φάνε παρά μόνο, ξέρω εγώ, μετρημένες φορές το χρόνο,
mm-hmm.
Έχουν την, είναι πολίτες της Μεγάλης Ρωσίας.
Mm-hmm.
Αυτό το είδαμε και τώρα.
Mm-hmm.
Πώς το έχουν.
Πώς επηρεάζει αυτό τη στάση τους. Φαντάζομαι, ναι. Όμως τώρα ήταν μορφωμένοι, αλλά πώς αυτό συμβαδίζει με το ότι η Ρωσία είναι μια τόσο αυταρχική χώρα, ρε παιδί μου. Δεν μπορούν να...
Δεν έχει καμία εμπειρία δημοκρατίας, υποθέτω. Δεν είμαι ειδικός, αλλά υποθέτω ότι το πρόβλημα είναι ότι η δημοκρατία μαθαίνει.
Ναι.
Εκπαιδεύεται η δημοκρατία. Λοιπόν, αυτοί έχουν έναν κεσαρισμό. Θέλουν δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι τα λέω όλα.
Ναι. Όχι, δεν θέλω να σε βάλω να λες.
Τους αρέσει να έχουν έναν αρχηγό, ένα πατερούλι.
Έχεις διαβάσει και η ρώσικη λογοτεχνία στο πρωτότυπο?
Τσέχοφ.
Okay.
Ο Τσέχοφ, που τον θεωρώ έναν από τους μεγαλύτερους συγγραφείς διεθνώς, ας πούμε, και διαχρονικά, γράφει απλά.
Ναι, okay.
Είναι πιο εύκολο να διαβάσει Τσέχοφ παρά Τολστόι, πόσο δε μάλλον Γκόγκολ, που ο Γκόγκολ ήταν και Ουκρανός και υπάρχουν διαφορές γλωσσικές. Όχι τόσο μεγάλες, αλλά υπάρχουν.
Ναι.
Ο Τσέχοφ είναι υπέροχος.
Είναι και ο αγαπημένος σου Ρώσος, να υποθέσω, ή...
Κοίταξε να δεις. Όχι, γιατί είναι, αλλά δεν είναι καθαρό αίμο το ζωγράφο.
Ναι, όχι. Ναι, εντάξει,
γράφει
ναι.
υπέροχα διηγήματα και νοβέλες, αλλά είναι θεατρικό συγγραφέα. Ναι. Mm-hmm. Όταν ήμουν μικρό, συνέβη αυτό, μου συνέβη στην πορεία τη ζωή μου. Όταν ήμουν μικρό, ήμουν φανατικό ντοστογευτικό. Ναι. Τώρα πια είμαι τολστοϊκό. Μ' αρέσει πιο πολύ το στόικο.
Ναι. Και θα...
Αλλά βέβαια υπάρχουν και συγγραφείς πολύ μετέπειτα.
Ναι. Εμένα με έχει επηρεάσει, να σου πω την αλήθεια, και όταν έχω διαβάσει τις πολιτικές απόψεις του Ντοστογεύσκη που έχω πέσει από τα... Δηλαδή...
Ναι, αλλά δεν πρέπει, ξέρεις κάτι, αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα της εποχής μας. Καλά, προφανώς έχει πέσει από τα σύννεφα που ήταν πανσλαβιστής και τα λοιπά.
Αντισημίτης, πανσλαβιστής, όλα τα έχει.
Ναι, αλλά αυτό το οποίο γίνεται στις μέρες μας και είμαι σίγουρος πώς τοποθετείσαι, είναι ότι πλέον το πολιτικό προϊόν συνδέεται πάρα πολύ με τον δημιουργό του. Κατά έναν τρόπο όχι θετικό.
Ναι.
Τι εννοώ, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να απορρίψει. Υπάρχει ένα κομμάτι κοινή γνώμη που μπορεί να απορρίψει ένα αριστούργημα,
ναι.
επειδή δεν συμφωνεί με τη βιογραφία ή με τις πολιτικές απόψεις αυτού που το έφτιαξε.
Ναι.
Ενώ για μένα είναι απολύτως διαχωρισμένα με το μυαλό μου.
Ναι, αλλά βέβαια η ζωή και ο χαρακτήρας έχει σχέση με την ειλικρίνεια και η ειλικρίνεια έχει σχέση με τη γραφή. Δηλαδή, πας λίγο έτσι.
Ρε, παιδί μου, να σου πω,
το καταλαβαίνω αυτό που λες και συμφωνώ, αλλά απλώς προσπαθώ να δω και
την. Ο συγγραφέας που είναι που για μένα ο πατέρας μου, ο μεγάλος μου πατέρας, είναι ο Μπαλζάκ. Νομίζω και για πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους.
Ναι.
Ο Μπαλζάκ ήταν ο βασιλόφθον.
Ναι. Okay.
Ο Μπαλζάκ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τον ενδιέφερε πάρα πολύ η επίδειξη, η κοινωνική επίδειξη εννοώ. Τον ενδιέφερε πάρα πολύ να έχει κάποτε ζωή του λεφτά, δεν είχε ποτέ.
Mm-hmm.
Πάντοτε τα έπαιρνε, τα σπατάλαγε, ας πούμε, και να πάρει και ένα τίτλο τον οποίο έβαλε μόνος του. Δηλαδή το όνομά του είναι Honoré de Balzac, αλλά τον ντε το έχει προσθέσει ο ίδιος.
Mm-hmm.
Δεν υπήρχε, δεν ήταν ευγενής. Mm-hmm. Δεν ήταν ευγενικής καταγωγής, αριστοκρατικής καταγωγής.
Είχε αυτή το φρίβολος που λένε.
Ναι. Ναι, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, εγώ θα πω ότι επειδή ήταν βασιλόφρονο, δεν μου αρέσει τα βιβλία του. Εδώ ο ίδιος ο Μάρξ είχε πει ότι αν ξέρει κάτι για κοινωνιολογία, το έμαθε από τον Μπαλζάκ.
Mm-hmm. Σωστό.
Σήμερα, λοιπόν, λέμε ότι καλός καλλιτέχνης είναι αυτός που εκφράζει απόψεις που μας αρέσουν.
Mm-hmm.
Αυτό είναι διαστροφή, είναι υποτίμηση της διαστέσης.
Ναι. Ναι. Σήμερα... Δεν θα διαφωνήσω.
Βλέπεις ότι θέλουν να αναθεωρήσουν. Δεν φαντάζομαι ότι αυτό γίνει ποτέ πραγματικότητα ευρέως, αλλά υπάρχει τάση να λένε ότι τα βιβλία τα κλασικά θα τα λογοκρίνουμε, υπάρχει τόσο θα τα ομορφύνουμε λεκτικά, διότι υπάρχουν λέξεις οι οποίες είναι βάναυσες και προσβάλλουν κοινωνικές κατηγορίες.
Ναι, αυτό είναι καινούριο φρούτο.
Άρα θα μπω εγώ, ας πούμε, και θα αλλάξω το λεκτικό του Αριστοφάνη, για παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Ποιον Αριστοφάνη, την Άγκαθα Κρίστη θέλουμε να...
Ναι, τρελά. Αυτό είναι ακραίο. Δεν έχει φτάσει στη χώρα μας αυτό, ευτυχώς. Ακόμη.
Δεν έχει φτάσει στη χώρα μας, αλλά όπου να είναι.
Ναι, λες. Να δούμε. Λοιπόν,
ναι.
Τελευταία ερώτηση. Έχουμε περάσει το χρόνο. Θα το γυρίσω στα πολιτικά. Είχα διαβάσει κάπου ότι είχες προβλέψει ότι θα κερδίσει ο Μητσοτάκης στη δεύτερο γύρο. Θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και μάλιστα το έκανες αυτό μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.
Πώς είχε... Ακόμα το πιστεύω.
Γιατί το λες.
Διότι. Κόσμος, αλλά αυτή είναι η δική μου
εντύπωση. Ναι.
Έχω την εντύπωση ότι η πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας αντιλαμβάνεται ότι η καθημερινότητά της έχει βελτιωθεί.
Ναι.
Όχι ότι η καθημερινότητά της δεν έχει ζητήματα, προβλήματα, πώς το λένε, πολύ, πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά ότι έχει βελτιωθεί συγκρίνοντας από το 2015-2019, από την προηγούμενη τετραετία.
Ναι.
Και ότι έχει μπει το πράγμα, το πλοίο έχει πάρει μια κατεύθυνση.
Ναι.
Και αυτό, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος αυτή η αίσθηση, αλλά νομίζω ότι συμμερίζονται πάρα πολλοί Έλληνες.
Ναι. Αυτό που είπε και ο Σιμίτης κάποια στιγμή, έτσι, ότι η πορεία που έχει ξεκινήσει πρέπει να συνεχιστεί.
Ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν, όταν στις δεύτερες εκλογές, εφόσον θυμούν δεύτερες εκλογές, σκεφτεί το ερώτημα, θέλει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία ή να αλλάξουμε πορεία.
Ναι.
Πιστεύω ότι και αυτό το ερώτημα θέτει τελικά η Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση θα είναι θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, σε αυτή την ερώτηση.
Ναι.
Για να εκφράσω και μια προσωπική άποψη, εγώ θα ήθελα να υπάρχει ένα κόμμα στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο να την ελέγχει και να συμμετέχει στην κυβέρνηση. Δηλαδή να είναι η σοσιαλδημοκρατική φωνή στην κυβέρνηση.
Mm-hmm.
Να συνεργάζεται μαζί της.
Ναι.
Και να την ελέγχει, επαναλαμβάνω.
Mm-hmm. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα συμφωνούσε με αυτό.
Ναι.
Δεν ξέρω αν θεωρούν ότι αυτό που υπάρχει μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Άλλη συζήτηση.
Αυτό δεν είναι το κακό. Ναι. Ότι δηλαδή αυτό που υπάρχει, να μην τώρα το λέμε, δεν το λέμε κιόλας.
Ναι.
Το Πασόκ αντί να λέει ότι εγώ έχω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι αυτό, και βάσει αυτού του προγράμματος θα συνεργαστώ με το πρώτο κόμμα.
Mm-hmm.
Και να το πω και διαφορετικά, αν ήταν αλλιώς οι συνθήκες, θα μπορούσε τον ίδιο ρόλο να παίξει τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να ελέγχει τον ΣΥΡΙΖΑ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρώτο κόμμα.
Σωστό. Ναι, συμφωνώ πολύ.
Αντί να πει αυτό, χάνεται σε μια φιλολογία για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Το άφησε, νομίζω, αυτό το, την περί πρωθυπουργού φιλολογία.
Θεός ξέρει. Θα δούμε. Νομίζω ότι.
Τελευταίες μέρες.
Ναι.
Δηλαδή, αν ήξερα εγώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί δημιουργικά και βάζοντας και όρια με την επόμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, θα αισθανόμουν πολύ ασφαλής.
Να είσαι καλά, Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλή
να είσαι καλά.
Συνέχεια. Να είσαι καλά.
Γεια.